Учора ў зале друку святога пасаду развіталіся з яе шматгадовым кіраўніком ксяндзом Федэрыка Ламбардзі. Пантыфік прыняў яго адстаўку з пасады, якую езуіт займаў з 2006 года. Падчас цырымоніі прэфект сакратарыяту па камунікацыі ксёндз Дарыё Вігано падкрэсліў два аспекты доўгага урока, які ксёндз Ламбардзі пакінуў у спадчыну новым кіраўнікам Ватыканскай прэс-службы. На яго думку, стылем былога дырэктара залы друку было касцёльнае бачанне падзей з розных пунктаў гледжання з улікам існавання адрозненняў у культуры касцёла, паколькі касцёл з'яўляецца не маналітным досведам, а еднасцю разнастайнасці. Ксёндз Ламбардзі заўсёды спрабаваў у сваёй працы паказаць адзінае бачанне касцёла, дзе адрозненні з'яўляюцца не прычынай для варожасці, а ўзбагачэннем, падкрэсліў прэфект Ватыканскай дыкастэрыі. Другі урок ксяндза Ламбардзі заўважыў святар, гэта яго духоўная герменеўтыка, у якой касцёл не абірае адну пазіцыю на шкоду іншай, касцёл каталіцкі таму не ўспрымае нікога як суперніка. Трэба адзначыць, што ксяндзу Федэрыка Ламбардзі на працягу 10 гадоў кіраўніцтва прэс-службы святога пасаду давялося сутыкнуцца з мноствам складаных сітуацый. У першую чаргу гаворка ідзе пра адстаўку Бенедыкта XVI, што стала абсалютна эпахальнай падзеяй. Таксама скандалы Вацелікс, журналісцкія расследаванні з выкарыстаннем выкрадзеных дакументаў святога пасаду, дыскусіі ў еўрапейскай і італьянскай палітыцы адносна грамадзянскіх і аднаполых саюзаў, выпадкі педафіліі ў касцёле. У тым ліку і дзве сесіі сінода біскупаў на тэму сям'і сталі сапраўдным выклікам для залы друку, паколькі ўзбудзілі шырокі рэзананс у СМІ усяго свету.